në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdojnë luftimet ashpra mes forcave ruse dhe georgiane në Osetinë e Jugut, raportohet për mijëra të vdekur dhe të zhvendosur. Perëndimi dështoi në takimin e Bukureshtit që nuk i ofroi Gjorgjisë shtek të qartë antarësimin e NATO, shkruajnë mediat botërore. Incidentet e mundshme ndër etnike në Mitrovicë mund të çojnë në shpërthim të situatës, pohojnë zyrtarët e rendit. Medalja e parë art në Pekin 2008 i takoi Çekisë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Edhe në këto momente vazhdojnë luftimet mes trupave georgiane dhe ruse në rajonin e Osetisë së Jugut. Moska pranon se dy aeroplan ushtarak rus janë rrëzuar. Në vazhdim le të ndjekim përmbledhjen e zhvillimeve më të fundit. Vazhdojnë luftimet e ashpra në rajonin separatist të Osetisë së Jugut mes forcave georgiane dhe atyre ruse për të marrë kontrollin mbi këtë territor. Komandanti i forcave ruse në terren, Vladimir Boldirev, tha mëngjesin e sotëm se ushtarët e tij kanë çliruar plotësisht kryeqendrën e Osetisë së Jugut Shinvali, duke i dëbuar forcat georgiane jashtë qytetit. Pretendimet ruse nuk mund të konfirmohen nga burime të pavarura. Presidenti rus Dmitri Medvedev gjatë ditës së takuar me ministrin e mbrojtjes. Medvedev tha se paqëruesit rus dhe forcat e tjera që ishin në kontrollin e tyre, po kryenin një operacion që do ta detyronte Gjorgjinë të bënte paqe. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, duke folur para medjave të huaja në Moskë, tha se 1500 njerëz kanë vdekur gjatë luftimeve në rajonin e Osetisë së Jugut. Rusia gjithashtu njofton se 30.000 banorë të Osetisë, çfarë përbën gjysmën e popullsisë së këtij rajoni, kanë hyrë në Rusi. Shefi i diplomacisë ruse nënvizoi se ata që i ofrojnë armatim Gjorgjisë janë pjesërisht përgjegjës për dhunën. Nga Tbilisi i zyrtar, ndërkaq vijnë raporte kontradiktore lidhur me mundësinë për deklarimin e gjendjes së luftës në të gjithë territorin e vendit. Gjorgjia gjithashtu ka bërë të ditur se do të kthej kontingentin prej 2000 ushtarësh që shërben në Irak. Deklaroj mobilizim të përgjithshëm në Gjorgji, përfshi gjithë rezervistët, duhet të mbrojnë vendin së bashku, tha presidenti Saakashvili në një dalje publike. Gjorgjia ka akuzuar Rusin se aeroplanet luftarak rus kanë hedhur bomba dhe në qytetin Port të Potit dhe në disa qytete të tjera në territorin gjorgjian. Kjo në mënyrë jo të drejtpërdrejt pranohet nga shefi i diplomacisë ruse Lavrov, i cili theksoi se çdo pjesë e Gjorgjisë që përdoret si bazë për të sulmuar qytetin ose tinë jugut nuk do të jetë e sigurt. Ndërkaq në zhvillime ndërkombëtare, sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice si ka bërthirë Rusisë të ndërpres sulmet dhe të tërheqë trupat nga territori i Gjorgjisë. Për zhvillimet në Gjorgji kanë biseduar dhe presidenti amerikan Bush me kryeministrin rus Vladimir Putin. Të dy udhëheqësit morën pjesë në hapjen e lojrave olimpike Pekin 2008. Lajmi bëhet e ditur nga shtëpia e Bardh, por nuk jepen detaje për takimin. Këshilli i Sigurimit, ndërkaq i Kombeve të Bashkuara, në një mbledhje të jashtëzakonshme diskutoi situatën në Gjorgji, por nuk arriti të marrë një qëndrim të përbashkët. Takimi do të vazhdojë edhe sot. Shtypi ndërkombëtar kushton një vëmendje të veçantë zhvillimeve në Gjorgji. Siraj Gjorgjia në kursin e armikut, është ky editorial i botuar në të përditshmen Times. Kur një fitore nuk është e tillë, pyet gazeta. Nuk është fitore kur dëmton imazhin e vendit, trembalatë dhe të fut në një luftë që nuk mund të fitohet me një kundërshtar shumë të fortë. Ky është parashikimi i zymt për Gjorgjinë këtë fundjavë, shkruan Times. Sulmet e Gjorgjisë në Osetinë e Jugut erdhën pas shumë provokimesh në rritje dhe shenjave për një përforcim të gjerë rus në rajon. Duke ju falendëruar ndihmës amerikane, 18.000 ushtarët e Gjorgjisë janë më të trajnuarit dhe më të armatosurit në gjithë Kaukazin. Por është një gjë të përballesh me rebelët në rajonin e vogël të Osetisë Jugut, popullsia e së cilës nuk i kalon të 70.000 banorët, dhe tjetër gjë është që një vend me më pak se 5 milion banorë si Gjorgjia të përballet me Rusin 142 milionshe, shkruan Times. Kremlini po reagon ashpër dhe aeroplanet luftarak rus po qillojnë caqe në Gjorgji. Rusia e di se kjo luftë më shumë se në fush betejë do të fitohet nga ai që fiton luftën mediale. Rusia po e portretizon Gjorgjinë si agresor, një vend i paparashikueshëm që kërkon të vendos kontrollin e vet përmes mjeteve ushtarake dhe pastrimit etnik. Duket se kjo strategji po funksionon. Udhëheqësit evropian prej kohësh kanë qenë dyshues ndaj Mihail Saakashvilit, presidentit të Gjorgjisë. Më tej vazhdon e përditshmja britanike, atje ku mbështetësit e Saakashvilit shohin sharm dhe mendje, kundërshtarët e tij si kancelare gjermane Angela Merkel shenjë udhëheqjes kokfort. Në thelb të mbështetjes për Gjorgjinë është një interes jetik i Perëndimit. Kërcënimi më i madh që Kremlini paraqet për Evropën është monopoli i Kremlinit ndaj rrugëve të eksportit të energjisë Gjergjis drejt Perëndimit. Një nga rrugët që thyen monopolin rus është transportuesi nga Azerbajxhani drejt Turqisë përmes Gjergjis. Nëse Gjergjia dështon, dështojnë dhe shpresat e Evropës për pavarësi energjetike nga Rusia, shkruan Times. Megjithatë, Perëndimi është i ndarë dhe i shpërqendruar. Amerika do të zemërohet pa mas nëse konfirmohet i vërtetë informacioni se aeroplanët rus kanë sulmuar saqet ku gjenden këshilltarët ushtarak të Pentagonit në Gjergji. Në të njëjtën kohë, një president në prag të largimit nuk do të rrezikojë luftën e tretë botërore për Gjergjin. Aleatët e Gjergjisë në Evropë nga ana tjetër janë vende të vogla ish-komuniste si Lituania, të cilat i kalohen nga vendet të mëdha si Gjermania. Duket se Rusia është gati të godasë fort me shpresën që dërmoj të mbrojturin e Perëndimit. Me pak fjalë, duket sikur Gjergjia ka rënë në kurthin e armiqve të saj, shkruan Times. Ideja se Gjergjia e kërkoi luftën është e pabazë. Ashtu si janë qirat aktualisht, Gjergjia nuk do të luftojë për të fituar kontrollin mbi Osetinë Jugore apo për të smbrapsur agresionin, por thjesht për të mbijetuar. Luftimet duhet të jenë një alarm i fundit për zgjim për Perëndimin. Gabimi i madh u bën në takimin e NATO-s në Bukuresht kur Gjergjis nuk ju ofruan një shtegi qartë antarësimin aleancë. Saakashvili atë botë të rohë që vrejtjen se Rusia do të përfiton të nga çdo mosmarrveshje, dobësia po pavendosmëri e Perëndimit. Dhe Rusia e bëri, përfundon editorialin e të përditshme britanike Times.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve. Washington, Hillary Clinton tha para shumë mbështetësve të saj se dëshiron që Barack Obama të fitojë zgjedhjet presidenciale amerikane. Ajo shtoi se me gjithë faktin se ai i dërmoi ëndrrën e saj presidenciale, ai është një zgjedhje më e mirë për shtëpinë e bardhë se republikani John McCain. Mund të kemi filluar në dy drejtime të ndryshme, por tani jemi së bashku, tha Clinton, duke i bërë thirrje mbështetësve të saj që të votonin për Obamën. Obama ka ftuar ish-presidentin Bill Clinton që të flasë gjatë kuvendit të demokratëve, ku Obama edhe zyrtarisht do të jetë kandidati presidencial i partisë së tij. Bill Clinton ka qenë një ndër kritikët më të ashpër të Obamës gjatë garës mes Hillary Clintonit dhe Barack Obamës. Bagdad, së paku 21 persona kanë humbur jetën dhe 70 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim në qytetin verior irakian të Tal Afarit. Burimet amerikane thanë se 5 oficerë irakian janë në mesin e të plagosurve. Tokyo, Japonia ka kujtuar sot 63 vjetorin e sulmit me bomba atomike në qytetin e Nagasakit në fund të luftës së dytë botërore. Mbi 50.000 njerëz u mblodhën në parkun e paqes në Nagasaki duke mbajtur një minutë heshtje në kujtim të viktimave. Kryebashkiaku i Nagasakit në këtë përvjetori bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë të fillojnë shkatërimin e arsenalit të tyre bërthamor. Qyteti Nagasaki u sulmua nga aeroplanet amerikan më 9 gusht të 45-s, vetëm 3 ditë pas sulmit në Hiroshima. Pekin, medalja e para art në lojrat olimpike të Pekinit i ka takuar Çekis. Qitësja Çeke, Katerina Emons, fitoi në garën e qitjes me pushk në distancë prej 10 metrash. Qitësat ruse dhe kroate u renditën në vendin e dytë dhe të tretë. Edhe vendi pritës Kina fitoi medaljen e parë të art në peshngritjen për femra deri në 48 kg. Dita e parë e lojrave olimpike u zhvillua në praninë mbi 80 udhëheqësve botëror dhe 91.000 spektatorëve që ndoqën ceremoninë ekstravagante të hapjes. Sërish Pekin, një turist amerikan u sulmua duke u qelluar për vdekje nga një kinez në Pekin. Incidenti ndodhi një ditë pas hapjes së lojrave olimpike. Sulmi pati si cak dy amerikanë dhe shoqëruesin e tyre kinez. Sulmuesi më pas u vetvra. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Situata e sigurisë në Mitrovicë vlerësohet jetë e brisht pas incidentit ndër etnik të javës që po lëm pas. Autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë që përsëritja e incidenteve të ngjashme mund të çojë në shpërthimin e situatës, derisa ekspertët e sigurisë fajsojnë Beogradin se synon të destabilizojë gjendjen në këtë pjesë të Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushepsi.
Autoritetet e rëndit sërish kanë rritur masat e sigurisë në veri. Këtë herë shkasë është përleshja e para disa ditëve mes shqiptarëve dhe sërbëve në Mitrovicë, ku u lënduan një shqiptar, dy sërbë dhe një polici unikut. Besim Hoti, zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thotë se situata aktualisht është e qetë, por tensionet ndjehen gjithandej.
Situata është konsideruar si nën kontroll, domethënë e qet pas incidentëve të fillimit të kësaj jave. Ajo çfarë është më rëndësi është që ne jemi munduar që të kundërpërgjigjemi me këto kërkesave të qytetarëve për ngritje së shtem të masave të sigurisë në atë zonë.
Edhe eksperti për çështjet e sigurisë Fadil Kajtazi, situatën e sigurisë vlerëson si të tensionuar, mirëpo sipas tij, tensionet po i sjellin vetë banorët serb.
Situata e sigurisë Serbisë në veri të Kosovës, jo vetëm veri, po në gjitha pjesët ku serbët janë enklavizuar, është situatë mund ta quajmë lirisht para shpërthimit. Kjo është për fajin e faktorit serb, jo për fajin e faktorit shqiptar, për arsye se institucionet e Kosovës kanë oferta para serbëve, kanë ofertë për integrimin e tyre në jetën e Kosovës, ndërsa problemet janë të natyrës politike, qeveria Serbisë duke manipuluar serbët e Kosovës për qëllimet e saj.
Zëdhënësi Besim Hoti konsideron se përsëritja e incidenteve ndër-etnike mund të përshkallëzojë situatën e sigurisë në Mitrovicë.
Nuk ka dyshim që situata është mjaft delikate dhe çdo incident mund të merë për masat ndryshme. Nuk ka dyshim se eskalime tjera ose paraqitja elementeve të dhunës në të armën mund të destabilizojë këtë vend. Nuk ka dyshim.
Për ekspertin Kajtazi, të gjitha provokimet të cilat vinë nga serbët e Kosovës dirigjohen nga Beogradi.
Çfarë ne flasim për veprimet të kontrolluara. Serbët pavarësisht ato duken se janë spontane, gjitha veprimet e tyre janë të kontrolluara dhe të koordinuara nga një qendër. Tash ku është ajo qendër? Kështu efektivisht nuk e di, po sponsori i saj është qeveria e Beogradit. Dhe edhe ata kanë dalë hapësirë për këtë punë. Përderisa këto janë të kontrolluara, tash varet se çfarë urdhra do të marrin ata nga larg. Mirë, po në incidentet e natyrës etnike, çfarë kanë qenë më herët, do të para vitit më të vonë, për masave të mëdha nuk mund të ketë parasysh se pala shqiptare nuk është interesuara për gjëra të tilla.
Incidentin e ditëve të fundit në Mitrovicë zyrtarët komunale kanë cilësuar si një nxitje për destabilizim të mëtejm të situatës. Ata thonë se ka grupe të caktuara të cilave nuk u konvenon që situata të jetë qetë dhe në kuadër të kësaj sipas tyre ata tentojnë të nxisin reaksionet e popullatës shumicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e informacioneve kryesore që ndoqët. Vazhdojnë luftimet e ashpra mes forcave ruse dhe georgiane në Osetinë e Jugut, raportohet për mijëra të vdekur dhe të zhvendosur. Perëndimi dështoi në takimin e Bukureshtit që nuk i ofroi Gjeorgjisë shteg të qartë antarësimin e NATO, shkruajnë sot mediat botërore. Incidentet e mundshme ndër-etnike në Mitrovicë mund të çojnë në shpërthim të situatës tonë zyrtarët e rendit. Hillary Clinton i bën thirrje mbështetësve të saj që në zgjedhjet e nëntorit të votojnë për Barack Obama. Medalja e parë art në Pekin 2008 i takoi Republikës Çeke. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të pasdites nga Praga, miru të gjofshin.